Virðulegi forseti. Annað mikilvægt atriði tengt þessu máli, þar að segja skuldaleiðréttingamálum ríkisstjórnarinnar, og það er hvað þetta kostar ríkissjóð, vegna þess að fyrir mitt leyti tel ég að það að koma böndum á ríkisfjármálum eins og nú er verið að gera sé eitthvað mesta hagsmunamál Íslendinga ára bil, svo ekki sé dýpra í árinni tekið. Til þess að við getum verið þjóð meðal þjóða og borið okkur saman við okkar viðskiptalönd og aðra þá sem við viljum bera okkur saman við. Þess vegna finnst mér að skipta miklu máli og ég spyr hæstvirtan fjármálaráðherra því hvaða er raun og veru tekjutap þetta felur í sér fyrir ríkissjóð og til sem sagt hversu lengi fram í framtíðina mun það vara sem sagt þetta vegna skattleysis séreignarsparnaðar.
Það svarar andsvar öðru sinni hæstvirtur fjármálaráðherra.